بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Fiqh al-Adhiyati wal-Adhkar li fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia addua ulwaridu ma baina atashahudi wa taslim. Tulizungumzia katika kikao kilichopita ya kuwa baada ya mwenye kuswali kusoma tashahud, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema thumma ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. كيشا أشاقوه منيوي كتك دعاء إلي أمباوي يمبندزيه زايدي كوومبا باسي نأوم به ناهيني رخصة نرخصة أميتوهم تومي صلى الله عليه وسلم يموجة كوموجة كومتو نأتاك كوومبا جوتي أوم به. Isipokuwa Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah akatutajia baadhi ya dua ambazo Mtume sallama mwenyewe alikuwa akiziomba. Kwa pamoja na kuwa una ruhusa ya kujiombea chochote unachotaka kujiombea, pia ujue kuwa kuna dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijiombea baada ya tashahud. Kuweza kuongezea pamoja na zile zako unazojiombea, basi hizi pia huo utashikamana nazo aliyokuwa akiomba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia tuligusia kuwa ile sehemu ya baina ya kumaliza tashahud na kumswalia Mtume sallam na salamu ni miongoni mwa sehemu ambazo zaidi hukubaliwa dua, kwa sababu imetangulizwa na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kisha kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo baada ya hapo kinachofuata ni dua. Naini katika adabu za dua? Kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha ndiyo mja huomba dua. Kataja baadhi ya adhiya au dua ambayo Mtume sallam alikuwa akiomba baada ya tashahud. Na ni dua mashhur, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Hadha ma'ruf. Tukaieleza hii. Qala shaykhu hafidhahu Allah wa fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u fi as-salah. Hadith Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiomba katika swala, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami. Faqala lahu qailun, ma akthar ma tasta'idhu min al-maghrami. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الله أكبر. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba hii dua tuliyoitaja. Na ukiangalia lafudhi yake imefanana na ile ambayo tumeisoma huko nyuma katika sehemu ya mwanzo. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri. Tofauti iliyoko ni pale mwisho pale katika yale aliyoyaomba, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami. Ama hizi za kwanza pia zipo katika ile hadithi tuliyotangulia kuisoma katika juma lililopita. Hii al-ma'tham ni nini? Na hii al-maghram ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa baada ya kuwa hii dua amefundisha masahaba, kaulizwa ma akthara ma tastaidhu min al-maghram. Na hapa kabla hapa kataja nini? Al-ma'tham. Sheikh Abdul Razzaq akieleza sema, wal-ma'tham huwa al-amru alladhi ya'thamu bihi al-insanu min jami'i al-ma'asi wadh-dhunub. Kila jambo ambalo mja akilifanya hupata dhambi katika aina mbalimbali za maasiya, wal-iyadhu billah, na madhambi yaingia katika nini? Al-ma'tham. Kuwajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na maasiya. Na ikiwa itakuwa imetokea kuwa umeteleza, basi watubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-maghram ma yalzamu al-insanu adauhu bisababi jinayatin au muamalatin au nahu dhalika. Na maghram ni kile ambacho chamlazimu mtu kukilipa, ima kwa kufanya jinai. Kwa mfano, amemuua mtu kwa makosa, huyo atambiwa alipe nini? Alipe dia. Kwa kile anachokilipa kile ni maghram, ni gharama takana ailipe. Au kalika amefanya muamala, biashara, akakopa. Katika kule kukopa ile biashara ahitajika fanya nini? Alipe. Kwa haya yote kiufupi ni kile anachodaiwa mja, ndio inaitwa nini? Maghram. Zile gharama ambazo adaiwa azilipe. Falma'tham isharatun ila haqqillah. A'udhu bika min al-ma'tham. Hapa kuna ishara ya haki ya nani? Allah. Sababu haki ya Allah ni kutiiwa, asiasiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-maghram isharatun ila haqqi al-ibad. Na maghram hapa tuashiriwa juu ya haki ya nani? Ya waja wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana mmoja akamuuliza na kumwambia, ma akthara ma tastaidhu min al-maghram, ni mara nyingi iliyoje, ni wingi ulioje kwako wewe ya Rasulullah kumwomba Allah akulinde kutokana na madeni kama tuliyotaja? Yaweza kuwa deni kwa kufanya jinai, au yaweza kuwa deni kwa ajili ya biashara. Faqala, Mtume sallam akasema maneno ambayo ni waqi'a yako, inna rajula idha gharima, sema mtu ikiwa atadaiwa ana gharama faalipe, haddatha fakadhaba, aweza kuzungumza akasema urongo. Sababu adaiwa ataka kujitoa katika hasira za yule anayemdai, pengine labda mtu amemjia na hasira hivi, kesho nitakupa, usifanye wasiwasi, kesho inshallah nitakupa, kumbe ataka kumkwepa. Bas ile mtu amwambia sawa, kesho inshallah, kesho atamtafuta paka akome, hampati. Kweli atamtafuta kwenye simu, ashajua yeye ankwambia kesho, atazima kama wiki simu paka uzoee kuwa humpati. Kisha mtaonana baada ya kama mwezi hivi, ah mvipi bwana, ah kweli bwana alikuwa na ile nini yako, eh ah na ghafilika, kwani ilikuwa ni ngapi? Uliza pia ngapi? Alikuwa shilingi 500. Ha, basi hiyo saa hii saa ngapi? Saa 3. Kama saa 4 hivi nitapewa. Kuna jamaa anamsubiri saa 8 tuonane. Shatiwa skudi tena. Ndivyo ilivyo. Deni kitu kibaya sana. Mtu asione kitu cha mchezo, mtu kuchukua deni kitu kizito sana. Na hili mtu msana malisema, mtu atazungumza aseme urongo. Tena, wawaada fa akhlafa, ataahidi kisha asitimize ahadi yake. Hii ndio hali ya madeni yalivyo. Na hii si ruhusa ya kuwa useme uongo ama uahidi uvunje ahadi, lakini ndivyo ilivyo waqi' yake. Kuwa wengi katika wale ambao wamechukua madeni wako hivi. Na pia yachangiwa na yule aliyekukopesha ikiwa haelewi. Yawezekana kuwa yuko katika hali nzito kweli, huwezi kulipa. Labda pengine umefilisika ama hali kama hizo zimekupata, lakini jamaa amekuja haelewi. Sasa hii ampelekea waliaadhu billah mpaka yule mtu sasa nitatoka vipi mimi hapo? Bas ukigota mlango utoka na mlango wa nyuma. Utagota wewe. Namuona mimi anaingia hapa. Mshombo haingia mtafute, ukiingia nani hayuko kweli. Kumbe kuna mlango wa nyuma mpita, alafu akakuangalia kwa mbali huyo. Gota paka ukome huko. Minda zangu. Unaona? Na ndio yale mwasikia vile visa vyatokea ukweli. Baba mwambia mtoto mwambie siko. Aya tokea ukweli, mimi nishafanywa hivi. Wacha kwenda mbali. Jamaa toka sema, ansema nikwambie hayuko. Wajua watoto wajua kusema urongo. Ansema nsinkwambie hayuko. Kuna mmoja akamwambia mwambie nshaelewa nda zangu hivi. Na wewe mwambie hivyo. Asema hivi, ansema nikwambie hayuko. Lakini yuko ndani. Kitu gani kilichompelekea kuingia katika uongo? Al-maghram. Jambo ambalo leo wengi katika sisi tulichukulia ni sahadi. Subhanallah, ukisoma ahadith za Mtume sallam zinazozungumzia kuhusu masala ya deni na kuwa shahidul maaraka, mtu ambaye amejitolea nafsi yake na mali yake akafa fi sabilillah, azuidiwa kuingia katika janna mpaka alipe deni. Haingii peponi mpaka alipe deni. Si jambo jepesi. Na subhanallah, mtu akiwa na nia ya kulipa, kwa mimi nitalipa, Allah subhanahu wa ta'ala humpa njia. Na ikiwa hakuweza kulipa hapa duniani, alikuwa na nia ya kulipa, man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha adda Allahu anhu. Bimaana hata kesho siku ya kiyama, ni kweli umekwenda pale na deni la watu, lakini yako ulikuwa wapigania wa katika kulilipa huku khartu, yani na kile ambacho kitatokea kutokana na wewe katika madhambi katika zama za mbele huko mustakbali. Ikiwa nitafanya dhambi ya Rabbi pia nisamee. Wama asrartu wama a'lantu, ay ma waqa'a minni minha fi sirri au al-alaniya, kile ambacho nilikifanya mimi imma kwa siri au kwa dhahiri mbele za watu pia nisamee katika makosa niliyofanya. وما أسرفت أي على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم المتعدية. وما أسرفت أي على نفسي كتوبا ميباكا كنفسي يانغو لكي ظلوم ككفاني معاصي أمبايوني بين ميمنا ويا الله أو ظلم أمبايوني ينفكينا منزانغو بمعنى وكفاني معصية ambayo yakamgusa na mwingine, kama kumdhulumu mtu, kumpiga, kumfanya hivi, kumuudhi mwingine, pia hayo naomba ya Allah unisamehe. Wa qawluhu wama anta a'lamu bihi minni, ya kila ambacho Allah akijua zaidi kuliko wewe, kwa sababu kuna maasiya mtu anaweza kuyafanya akasahau, akasahau kuwa amefanya. Binadamu, nani hapa akumbuka kile alichokifanya katika miaka 20 iliyopita kama ni mtu mzima? Nani akumbuka mfanya nini? Hakuna mtu yakumbuka. Binadamu yasahau miaka huko nyuma. Asahau kuwa alifanya. Lakini kwenye kitabu chako ni jambo ambalo liko halisahauliki. Na ndio pale ukoona siku ya kiyama watu watakapokuwa waganyizwa vitabu vyao, wale wakosefu watasema mali hadha alkitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kina nini kikitabu? Hakikuacha dogo wala kubwa isipokuwa ndani yake limeandikwa lile jambo lilifanya, dogo wala kubwa, yote yako. Sasa wajua, akishakisoma hivi atakuwa yuwakumbuka sasa, kweli nilifanya, na hili kweli nilifanya. Lakini hapa duniani sasa yeye akiambiwa wewe miaka 20 iliyopita ukumbuko ulifanya, pengine labda utotoni alifanya mambo hata hakumbuki. Kuna mtu labda alimpiga kwa mfano, amemdhulumu yule mtu, akaja akamwambia ah wewe bwana, wewe kumbuko ulivyokuwa wewe. Ajabu sasa, subhanallah, Allah badilisha watu. Uliwahi kunipiga, kumbe hata humkumbuki nani, hata sikujui wewe. Ni kweli binadamu yosahau, lakini kwenye rekodi yako ya yale matendo yako haisauliki, iko kwa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Pia yale uliyosahau wafanya nini? Akusamehe. Anta almuqaddimu wa anta almuakhiru la ilaha illa anta. Qawluhu anta almuqaddim liman tashau bilma'unati wattawfiqi wassadat. Wewe ndiye unayemtanguliza mbele yule unayemtaka, ukamsaidia, ukampa taufiq, ukamwelekeza katika usawa. Wa anta almuakhiru ay liman tashau bilkhidhlani walhirmani wa adami almauna. Kwa yule unayemtaka ukamwacha, usimnusuru, ukamnyima usaidizi, ni wewe ya Allah. Ukitaka utafanya hili ama lile. Na mtu hapa anaweza kusema vipi? Naam, hii asili yake sababu ni wewe. Kuna baadhi ya watu wasema vipi, Allah amenikadiria mimi ataniadhibu kesho motoni, aniumba akanileta duniani kisha akanikadiria mimi atanichoma, basi itakuwa mvipi hii? Subhanallah, haya maneno azungumza mtu ambaye hajaonja ladha ya ilmu. Yuko wapi leo? Kwa mfano mtu akikuuliza hivi, muulize yuko wapi leo aliyepotea, nionyeshe mmoja, amlete kafiri, njoo bwana. Waitwa nani? Aitwa John. John bwana, si Muislamu, mwambie njoo, simama. Huu Uislamu Allah amemtuma Mtume sallama kutuletea sisi, dini imekamilika iliyonyooka, tuamrishwa hiki, tuamrishwa. Wakubali kufuata ama ukubali? Sikubali mimi. Sasa alichagua nani? Aliyechagua kukataa nani? Wewe mwenyewe, si ndio? Si huu hapa uongofu, fuate. Shika, fuate. Sasa mimi sifuati, kisha kesho aje kukuambia mbona naadhibiwa mimi? Kesho utosema hivyo kesho. Na kuhakikishia kesho siku ya kiyama, hakuna mtu atasema kuwa mimi nimekadiriwa kutiwa motoni leo natiwa motoni. Hakuna. Na wewe soma Qur'an utaona. Kila mmoja ajijua ni yeye uovu wake aliyokuwa nao ndio ulimpeleka katika upotofu. Niletee leo mpotofu yoyote sema yule bwana mbona mpotea, yudhillu man yasha, si ndio? Yule mpotea, hanjo bwana, huu hapa uongofu, fuata uongofu wewe katika yahdi man yasha. Yeye mwenyewe asema nini? Sitaki mikufuata. Basi ni wewe mwenyewe ukataa. Hujakatazwa, ni wewe mwenyewe umeukataa. Na hivi ndivyo ilivyo. Uongofu ni wewe ndio una. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Walipopinda Allah akazipindisha nyoyo zao. Sababu wao wenyewe wamechagua nini? Upotofu. Alafu nani wajua alichokadiriwa na Allah? Nani aweza kusema kuwa mimi nimechungulia nikaona nimeandikwa shaqi kuwa nitaangamia, ama mimi nimechungulia nikaona imeandikwa Said kuwa nitafaulu? La. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe anachagua, ampewa khiari na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Na mtu akikwambia hivyo tu, akikupa shubha kama hiyo, vipi vipi, mwambie niletee mpotofu hapa mbele yangu. Akikuletea mwambie he, wewe mpotofu wasema umpotezwe wewe, sio? Ha, mimi nakwambia haki iko hivi na hivi na hivi, wasemaje, unkubali? Mimi sikubali. Basi mwenyewe, kumbe wewe mwenyewe wasema mimi sikubali, kesho utakwenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati haki ilipokujilia uliikataa, wewe mwenyewe uliikataa. Kwa hivyo Allah huwa al-muqaddim wa huwa al-muakhir subhanahu wa ta'ala, na mwanadamu amepewa khiari. Wataka kuwa katika wale ambao wameongoka, basi ndio njia, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mbona biashara zako wa makini hivi? Muulize kwa mfano, mtu auza nguo aweza kwenda mahali ambapo biashara haifungamani na nguo, akaeka duka lake pale, akaenda kwenye sehemu pale mahali kote kwa uzwa spana, kwa uzwa nini na nini, na spare za magari yake, ika kiduka chake cha nguo pale. Ah, wanaokuja hapa wataka spare, hawataki nguo. Wewe nguo nenda wapi? Nenda katika sehemu ambayo watu wakusanyika kwa ajili ya kuuza nguo. Si hivyo wafanye? Au utafute barabara ambayo hakupiti mtu. Kwa mfano leo atokee mtu atakufungua biashara yake, aende mwituni huko. Sema hapa ardhi hakuna mtu ataniambia ya huyu wala ya yule. Akajenga kibanda chake, akafungua nini? Biashara yake, auza kule tomato na vitunguu. Huko peke yake huko. Kisha sema Allah ndiye anayeniruzuku. Ni kweli utakula wewe hizo tomato na vitunguu. Ndio riziki yako lojadi. Sio mfahamu. Usisingizie. Kwa hivyo hutofanya hivyo, utakwenda sokoni ukauze, si ndio? Kwa hivyo katika dunia yako wajua namna ya kuchagua mpaka sehemu. Wacha sehemu tu. Mtu hafanyi biashara mpaka aulizie, hii enda vipi, ikoje, katika soko ikoje. Afanya research kamili. Labda uwe mjinga, lakini watu na akili zao mwanzo wafanya research. Aangalie hii biashara hii endaje, faida yake iko vipi, nifungue wapi. Mambo mingi waangalie. Lakini ikija katika dini yake, shaghala baghala kabisa. Ikija katika dini sasa, haulizi wala hataki kujua wala hataki. Sasa wewe mwenyewe umejichagulia, kumbe wajua. Mbona tomato zako na vitunguu ulijua mahali pa kuchagua, lakini dini yako umeifanya ni rahisi kuliko mkate? Asini wewe mwenyewe umejichagulia njia ya upotofu. Wa qawluhu la ilaha illa anta ila ma'buda bihaqqin siwaka, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min al-ad'iyyah al-ma'thurah fi hadha al-maqam, pia katika ad'iyyah zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallam katika sehemu hii. Marawahu Abu Daud wa Ibn Majah wa ghayruhuma an Abi Salih an ba'd ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jahad as-sahaba la tadhur. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lirajul, kayfa taqulu fi as-salah? Wana mmoja Mtume sallam alimwambia, wewe kweni katika swala wasema nini? Mtume sallam amwambia, na hiki ni kisa cha yule bedui iliyotokea baina yake na Muadh ibn Jabal, kisa maarufu. Kuna kijana mmoja wa kibedui alikuwa akiswali katika msikiti wa Bani Salima ambao leo huitwa Masjidul Qiblatain, uko Madina mpaka leo msikiti, kuanzia wakati wa Mtume sana mpaka leo huko. Sasa jamaa upelekwa kule, akamwambia hii ndio Qiblatain. Kwa nini huitwa Qiblatain? Anasema kwa sababu watu walikuwa wamegeuka hivi, kisha kibla kilivogeuzwa Baitul Maqdis wakageuka hivi, kukukawa kuna kibla mbili. Hebu muulize, wakati huu msikiti huko ulikuwa Masjid Nabawi au kuna? Si ulikuwepo? Mbona hauitwi Qiblatain? Na Quba si ulikuwepo? Ndio msikiti wa kwanza. Kwani watu wakugeuka kule? Mbona hauitwi Qiblatain? Kisha ikawa sababu ni hiyo. Kwa hivyo kila msikiti ambao ulijengwa kabla ya kibla kugeuzwa utakuwa Qiblatain. Simuelewa. Kila msikiti ambao ulikuwepo kabla ya kibla kugeuzwa tutaita Qiblatain. Jamaa ambaye hasa sasa piga rakaa mbili hapa. Hakuna sunna kupiga rakaa mbili Masjid Qiblatain. Wachoka wale matawe akuambia watu, wachoka msikiti. Jamani, hakuna sunna hiyo. Hakuna sunna. Lakini jamaa wako biasharani bwana. Zunguka ile kwenye umra, basi tutakupeleka na Qiblatain. Sura rakaa mbili sikupeleka wapi? Watu upelekwa mpaka pale Jidda kwenye roundabout, kuna basikili kubwa ambayo basikili ya Adami. Piga rakaa mbili jamaa zetu. Basi rakaa mbili na jamaa zetu maskini, rakaa mbili basi. Ambayo basikili ya Adam, kwa sababu ilikuwa kubwa kweli. a'udhu billahi min al-kadhib. Mimi shaona brochure hivi ya umra, jamwambia na tutazuru kaburi la mama yetu Hawa. Ah! Kaburi la mama yetu Hawa huko liko paka leo. Kumbe ni makaburi pale Jidda yetu, makbarat ummuna Hawa. Yaani makaburi ya mama yetu kama vile hapa makaburi ya kikoani. Sasa ile kikoani iwe jina kama fulani. Sijui umeelewa. Kuna mahali kuitwa hivyo. Basi jamaa akawadanganya watu kwa hapa ndio kwenye kaburi la mama yetu Hawa. Kumbe jina la pale mahali. Na wallahi watu wameandikiwa pale wapelekwa. Mimi nishaona hivi tena Kenya hii. Kumbe tuna mazumbe kweli kweli kwa tujui. Na mtu akasoma hivi, atapelekwa. Zuru mama yetu Hawa. Hangojeni wapeleke, muulizeni sasa mama yetu anzikwa wapi hapa. Si ajabu akwambia hiyo sahali wajua hapa Saudi wavunja vunja, lakini ilikuwa mpale. Ujue wadanganyo sasa. Wakati Baqi' hakuna anayejua hata sahaba gani anzikwa wapi. Hakuna anayejua. Nani anzikwa wapi? Bwana hapa panzikwa masahaba hapa. Haya ndio makaburi yao. Fulani yuko wapi, fulani yuko wapi, tujui sisi. Ndio ilivyokuwa makaburi watu wafanya. Hawakuwa ni wenye kujenga, sio kuandika majina, walikuwa kizikana masahaba hivyo simple. Tafadhali. Kwa hivyo huyu kijana tuje hapa wa kibedui alikuwa akiswali Masjid Bani Salima. Na imamu wao Muadh ibn Jabal. A'lamu an-nas bil halali wal haram. Huyu sahaba ambaye Mtume sana usema ya Muadh, wallahi inni la uhibbuka. Ewe Muadh, wallahi mimi nakupenda. Sema mpenda Mtume sallam, na huyu Mtume sallam amwambia mimi nakupenda, wallahi mimi nakupenda ewe Muadh. Ona daraja ndogo hiyo. Kubwa mno. Apendwa na Mtume sallam. Bila shaka yeye ampenda Mtume sallam. Lakini kuambiwa maneno kama haya makubwa, subhanallah, ujue manzila yake kwa nani? Kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Muadh radhiyallahu anhu aswali na Mtume sallam Masjid Nabawi Madina. Akimaliza kuswali yuatoka, yuenda wapi? Yuenda Masjid Bani Salima kwa jamaa zake, kisha yeye ndio yuwaswalisha. Kwake yawani sunna, kwa wale wenzake nyuma yake yawani faradhi. Na hii jaiz. Ni faida nzuri sana itoipata katika kisa hiki. Kwa yafahamu mtu kuswali sunna na mwenzake nyuma swali faradhi. Na hii itakufaidisha siku ya Ramadhani, waweza kuingia msikitini umekosa salati al-Isha. Ukapata watu waswali nini? Tarawih. Ingia na wao utakuwa mpata jamaa ya nini? Ya Isha. Kwa swali rakaa mbili, akitoa salamu imamu, waongeza rakaa zako mbili, umepata jamaa. Alhamdulillah. Muadh radhiyallahu anhu akirudi Masjid Bani Salima siku hiyo akaswalisha suratul Baqara. Na Muadh ibn Jabal ni katika maududin miongoni mwa masahaba ambaye amehifadhi Qur'ani kabla ya kufariki kwa Mtume sallam. Na wako wachache sana masahaba ambao wamekusanya Qur'an kabla ya kufariki kwa Mtume sallam. Akiwa hai Mtume sallam. Muadh ni hafidhul Qur'an radhiyallahu anhu arda. Bali Mtume sallam akamsifu na kusema a'lamu an-nas bil halali wal haram. Hakuna anayejua halali na haramu kama Mtume, kama yani Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu katika masahaba. Lakini sahaba na أنا منقبة كتك مناقب نفضل الله من بعد أكسوليش سورة البقرة يوت يزوم بيلي زلنا نص كني صلاة العشاء لا يولي جماعة وانا بدوي صحابة يصلي نيوما ياكي أفكري أشام باوكو جماعة انتا كولي ما ميمي نقول جوا سبوي كالي mchana jua kali, hawezi kufanya kazi mchana. Kwa hiyo walikuwa wakifanya kazi usiku. Sasa kuna kufanya kazi, kuna kupumzika usubuhi, kesho kuna shughuli nyingine, kuna qiyamul layli wa swali, kuna mambo mingi. Huu bwana amekuja soma suratul Baqara. Ile bwana alimaliza swala yake peke yake akatoka huyo akaenda zake shamba. Lima huko endelea huko kuswalisha. Minda zangu. Na hapa pia tutapata faida ya pili. Ikiwa mtu ana dharura na imamu arifusha swala. Kwa mfano wewe ndege ya kungoja wenda airport. Ukiingia imamu arifusha kweli swala, maliza swala yako nenda zako. Sheria imekuruhusu katika hilo. Una dharura. Una dharura ambayo haiwezi kuepukika. na mfano wa dharura ni hiyo. Kwa mfano, yani mfano tu, una safari na masaa yataisha na mtu yarefusha swala sana, kwa hapo hapo amaliza swala yako ya nyuma, huyo ende zako, swala yako iko sawa kabisa. Kwa bedui akaswali bwana akamaliza, huyo akatoka kenda kulima. Baada ya swala, Muadha kaambiwa bwana fulani, bwana yule amvunja swala, yani bi maana amvunja jamaa, swali peke yake akaenda. Muadha hapo hapo kasema innahu munafiq, moja kwa moja ikiwa ni hivyo ni munafiq. Ile bwana akafuatwa, kuna watu hivyo sikia bwana munafiq wewe. Nani mimi? Munafiq mimi? Munafiq mimi? Wallahi lastu bimunafiqin wala ukhbiranna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bima yaf'alu bina Muadh, mimi wallahi si munafiq, na hivi nenda kwa Mtume sallam, nenda kumpa habari Muadh anavyotufanyia sisi hapa, yuko kuswalisha suratul baqara hapa. Kenda bedui, kenda bedui mpaka kwa Mtume sallam, ya Rasulullah إن معاذا يصلي عندك العشاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kisha akaeleza kwa sisi tuna kazi usiku tutafanya kazi, kaeleza dhurufu zake. Akija Muadh hapa tuswalisha suratul baqara bana yote, na sisi tuna kazi. Kwa mimi nikavunja ile jamaa nikatoka mimi nikaenda zangu. Faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akakasirika sana aliposikia zile habari, na kuwa Muadh waniita mimi munafiki, nilivotoka kwenye swala ni tamim munafiq mimi. Na yule sahaba akamwambia Rasulullah, wallahi lastu bimunafiq, mimi si munafiq, na Allah atabainisha baina mimi na Muadh nani mkweli. Mimi nitaingia vitani nikunusuru ya Rasulullah, nidungwe mshale hapa utoke na hapa. Akaonyesha sehemu katika shingo yake, akaonyesha sehemu utadungwa hapa na utatoka na hapa mshale, huku mimi nakunusuru ya Rasulullah, na Allah ataonyesha nani mkweli baina mimi na Muadh. Mtume sallam akamwangalia Muadh kwa hasira, kama afattanun anta ya Muadh, huyu huyo alimwambia uhibuka, mimi nakupenda wewe Muadh. Lakini ilipofika mahali pa hazmi alikhasirika Mtume sallam, na akatumia maneno ya hasira. Sasa wale wanaosema kuwa nyinyi wakali, huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam, afattanun anta ya Muadh, umekuwa fatani wewe Muadh. Kisha akaelekeza kuwa anayewasalisha wenzake salatu al-isha basi asome wa shamsi wa duha sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya, zile sura za juzu amma zile fupi fupi, zile ndio sunna katika salatu al-isha kusomwa. So wakati ule mara nyingi watu wamechoka. Muadh, hili jambo likawa limetatuliwa baina yake na yule bidui. Mtume sallam baada ya kuzungumza na Muadh na kumrekebisha katika jambo hili, akarudi tena kwa yule kijana, ndio haya maneno hapa amenukuliwa. Faqala an-nabi sallama li rajulin, ya rajul akusudia yule bidui, كيف تقول في الصلاه, na wewe kwani wasema nini kwenye swala yako? Sikia mjibu nini. Qala atashahadu, ambao ni tashahudi, wa aqulu, kisha nasema allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar, bas mimi nitaka pepo tu na moto niepushe, sitaki mambo mengi, bas kiingia peponi mimi nikaepushwa na moto, bas naomba hiyo tu. Ama inni, kisha akamwambia rasulullah, mimi لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ, yale maneno mwasemwa na Muadh hata sijui nini, sikuelewi wewe wala Muadh, wazi wazi Rasulullah mimi sielewi wewe wasema nini wala Muadh yasema nini, mimi nasema ya Rabbi mtie peponi, ya Rabbi niepushe na moto, basi hiyo tosha, ndo dua yangu. Ama zile nyingine nyingi mimi sizijui zile. Mtume sallama akacheka kwa haya maneno, faqala sallallahu alayhi wasallam haulaha nudandinu, hata sisi pia tuko hapo hapo tu, tutaka hiyo pepo na Allah tuepushe na moto. Pamoja na kuwa labda yeye atumia maneno mengine machache tu, sisi tutumia mengine, lakini sisi tuko hapo hapo sote, tuomba pepo na Allah tuepushe na moto. أي حول طلب دخول الجنة والنجاة من النار ندندنو سيستو كوابو أبو كتك كويوم ببيبو نكوموم بالله تويبوشنا موتو والدندنة دندنة نيني أن يتكلم الرجل بالكلام فتسمع نغمته ولا يفهم كلامه نمتو أو يتزمم زمانينو يسكيك صوت لكن هايلويكي azungumza nini? Kwa hiyo bwana nikamwambia Rasulullah wewe yale unaoyasema na muadhi hata siyaelewi. Nasikia sauti tu. Lakini sijui mimi. Mimi changu kikubwa nitaka nini? Pepo bwana. Nikipata pepo mimi basi. Na kweli kikisa kilishia kuwa ilitokea jihad fi sabilillah akaenda huyu bwana akadungwa na ule mshale pale pale alipoishiria na kidole chake. Na ukatoka na pale pale alipoishiria na kidole chake. Mtume SAW alipoletewa akiangalia wale uwawa katika masahaba wake akauliza ahuwa hu huyu ndio yule qalu naam ya rasulullah ndio huyu qala ya muadh njoo muadh ma fa'ala sahibuka wasemaje qala sadaqa wa kadhabtu alikuwa mkweli mimi nilikosea siku zile yani niliosema mimi ni makosa huyu alikuwa mkweli si munafiq na kweli akauawa katika jihad fi sabili katika ile ile sehemu aliyoshiria من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نوال يكون مجواه قال وقد جاء في السنة أحاديث مشتملة على أدعية تقال في الصلاة من كل حديث سنزو إليزة أدعية سنزو ليتو كتك صالة ولم يبين محلها إن قوى هزي كبينيش وكويزة سوما كوني سجود أما كوني تشاهد زي مكو جيفي كو جملة والأولى أن تكون في أحد موطنين لكن أولى زيدي hizi dua zilizokuja ambazo mtume sana alikuwa akiomba katika swala iwe moja katika sehemu mbili imma fi sujudi au baada tashahud imma katika sujud au baada ya tashahud liana sunnah jaat bitaharri dua fihima sab sunnah imekuja kuwahimiza watu zaidi waombe dua katika sehemu hizi mbili wa min aladiyati katika adiya ambazo zimekuja kwa sura hii zikutajwa wapi kwenye sujud au tashahud kutajwa ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة أم بين مبارك أمة بعد ناني بعد متوم صلى الله عليه وسلم المولزنكم وم متوم صلى الله عليه وسلم بي علمني دعاء أدعو به في صلاتي نفنديش دعاء أم نتموم بالله كتك صلايانه ونا كتك صلاك وجملة هكذا جواب قال قل طوم سلام وكم بيسمى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا إله إلا إكيوها منين وسمى صديق الصديق الأكبر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أمريش وسميه أيوه ملوانك حقيقة ميمي نميجي ظلوم نفسيانك ظلما نينجي نهون يا أبو بكر الصديق أفنديش وهيفي ولا يغفر الذنوب إلا أنت na hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa wewe faghfir li maghfiratan min indika warhamni basi nipe msamaha wa kutoka kwako wewe si kwa yote mwingine wewe peke yako na unirehemu innaka antal ghafurur rahim hii ni dua adhimu sana takana muislamu aihifadhi awe katika swala yake akimuomba nayo Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka mtume sallama kipenzi chake Abu Bakar Siddiq atakuwa amemfundisha dua nzuri kabisa na amemtaka sawa mfundishe na hakuna anayetoa anayesamehe to maghfira isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba illa Allah subhanahu wa ta'ala yule bwana alipotubia kwa atubu ila Allah wala atubu ila Muhammadin nabidu alizungumza maneno Mtume sallam akasema nini? Arafa alhaqa li ahliha. Ameijua haki kwa watu wake. So si mimi ninayesamea madhambi, ni Allah ndiye anayesamea madhambi peke yake. Sababu walikuwa waijua tauhid. Sasa leo mpate mtu apeleka dua kwa asiyekuwa Allah, ukamwambia hapa makosa hivi unavyofanya. Hajui kuwa hii ni haki ya nani na hii ni haki ya nani. Mambo yake yafanya ovyo ovyo. Na sivyo wanavyotakana kuwa muislamu. Kwa hiyo anayesamehe madhambi ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. wala sio kama wanavyofanya manasara kuona ati wenda mahali wa confess kisha yule baba yuko pale ndani amwambia nenda ushasamehewa na yeye akifanya makosa nani amsamehe. Wallahi kuna dini nyingine hata akili ya kuzaliwa pia jamaa mtu hawezi kutumia salala hii. Alafu sasa kuna watu wengine watakuleta mambo yao kwenye Uislamu, mimi nimefanya fanya basi una neno ushasamehewa wewe nani wewe ndo niambia hilo lenyewe ulofanya nkosa hapo hilo ulofanya nkosa wewe mwenyewe unataka niombe maghfira kwa kujitia kuwa wewe waweza kumsamehe mtu madhambi uwezi wewe. قال ومنها ما رواه النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها أن صلى صلاة إلى صلاة كفبيش إن فبيش ويسكي بس يدعى لكم دنياك سيجي كما هي كيوم بلو تكواجن ولا إمام فقال له بعض القوم كتكوالو لصلاة نماك وكما بي لقد خففت أو أوجزت الصلاة بنا له من فبيش صلاة swala yako ilikuwa fupi, yani maana lau kama ungeliifanya ndefu zaidi sababu alikuwa kistarehe katika swala. Faqala ama ala dhalika faqad da'awtu fiha bi da'awatin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kataja kwa aliomba dua aliyomsikia mtume sana. Falamma qama tabi'ahu rajulun min alqawm, aliposimama bwana mmoja akamfuata, huwa abi Ata ibn Sa'ib, Sa'ib sasa anamfuata غير انه كنا عن نفسه يندو يوبكي حديث كويفو حكوجيتاجا كوا ميمي نكمفواتا ها كو كفيتش انغاليا اخلاص وليكو ناو سلف اكاسما هبا قام فلما قام تبعه رجل كومبني ييه سي متو مغيره ني يندو انمفواتا لكن حكوجيتاجا وانا مmoja akamfuata كومبني ييه. قال فساله عن الدعاء, kamuuliza bwana umetutajia pale kuna dua uliomba ulimsikia mtume sana lakini hukutajia hiyo dua ni ipi. Thumma jaa fa akhbara bihi alqaum, kwa hivyo akaambiwa akaja akawaeleza wale wenzake. Allahumma bi'ilmika alghaib wa qudratika ala alkhalqi ahyini ma alimta alhayata khayran li wa tawaffani idha alimta alwafata khayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. هي دعاء عظيم أتيشريش الشيخ كتك فصلي نوفواتا أبامبيل واتسوما ما إليزو توي هراكا كيشا كيشو إن شاء الله تقول يكو يسوما ما ناكل نيني هي دعاء أما إليزا أبكم إليزو مريف ونفايدة نينجي لنياك. وهو حديث عظيم ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لحديث عظيم ليثبوت كتوكم صلى الله عليه وسلم مشتمل على فوائد عظيمة لنياك كنا فايدة نينجي ومقاصد كريمة وغايات مباركة كنا مامبو مزور لنياك كنا ملينغو بركة لنياك. وقد أفرد الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله أمياندك رسالة خاصة كيليزه حديث ما ناياك, وهي رسالة نافعة. ولعلي أقف مع بعض دلالات هذا الحديث ومعانيه العظيمة ليكون ذلك عونا لنا بإذن الله على العناية به والمواظبة عليه, والله الموفق. سمنا وين لا بمبيني أكسمام كيليزه بأذي معانا هي حديث عظيم إلي itusaidie sisi katika kuwa na inaya na kudumu katika kuyomba hii dua. So mtu akielewa maana yake huende ikamsukuma katika kushikamana nayo hii dua. Kwa insha Allah taala kikao kitakachofuata tutasoma sharh ya hadithi ya Ammar fi dhikri baina tashahudi wa taslim. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.